har anslaget ankommet Stavanger og klare for å gjennomføre Norges største ran. Og det du sier at politiet var klar over at dette skulle skje.
Men akkurat det vi snakker om nå jo veldig oppsiktsvekkende og dramatisk egentlig. For vi vet jo alle at det endte jo ganske fælt, det ranet. Og det du sier jo egentlig at utifra det du har fått av opplysninger og det du har sett og opplevd, så kunne faktisk politiet den dagen ha bare liksom omringet hele tennsentralen og stoppet alt sammen.
Ja, men altså de hadde jo friske minne det som hadde skjedd i Oslo. Postens brevsenter ble ranet 8 måneder før.
Mm.
Og da blir det tatt vurderinger at dette her noe som skal stoppes. Så det jo det som det overstyrende her, at det som skjedde i Oslo, det skal stoppes. Jeg var ikke med på det helt tatt. Men allikevel så skal det stoppes, de som hadde vært inne, som hadde den type modus. Da. Og det skal være en takk for sist sak, og da skal de være veldig forberedt. Og det jo det de i Stavanger da, veldig forberedt. Det tar jo ikke lang tid før det veldig mange som ute. Men problemet jo det at vi setter en lastebil foran i utkjøringen på politihuset. Den så de ikke komme. Så de blir stengt inne. Det står jo veldig mange politibiler her på vei ut, men de kommer jo ingen vei på grunn av det at det er noen minutter der da, som forsvinner, men så får de jo den der bakdøra opp da. Men da kan man jo, altså dette jo midt i påsken, det var jo liksom ikke noe skulle skje uansett, da, men allikevel så var det veldig, veldig mange på jobb da.
Mm. Så det var åpenbart at de var forberedt på at det skulle skje noe.
Ja, men det kommer jo fram i dokumentformen, selv om det har aldri vært de der særorganene fra politiets, de rapportene der har aldri vært fremme.
Nei.
Så du har aldri kunnet lese hva dette egentlig handler om. Men oppvasken, den har jo selvfølgelig foregått, den får jo ikke offentligheten innsyn i uansett da.
Nei, men jeg får litt sånn... Jeg kjenner meg litt igjen i det i forhold til bankboksbrekket på Bryn. Fordi at i bankboksbrekket så visste jo politiet alt.
Ja, ja.
De visste, de var bare litt usikre på hvilken helg dette skulle foregå, og de sørget for at det ikke var noen politibiler i nærheten, ingen fikk lov å kjøre, for at målet var at man skulle ta dem på fersken da, ikke sant?
Ja.
Og så gikk jo det forferdelig galt, fordi det var en vekter som misforstod noen gateadress og så videre, og så mislyktes politiet med det. Men jeg ser jo på mange måter en parallell her da, at man i stedet for å ta dere før ranet gjennomføres, så skal man liksom nesten la dere få lov å gjøre det for å ta dere på fersk gjerning.
Det var jo sånn det var, og det er klart at når du velger da modusen og metodevalget er slik da at man skal tas på fersken med våpen, og de er giret opp da, av det som har skjedd i Oslo tydeligvis da, så er det jo det der med at når du skal møtes med våpen, og skytingen blir iverksatt, da, så er det klart at da har du en ukontrollert situasjon da.
Mm.
Det er det du får på torget der den dagen.
Mm. Men kan vi spole litt?
En situasjon som er helt ute av kommunen.
Ja, men kan vi spole litt tilbake? Kan du fortelle om liksom hvordan du opplevde den dagen fra det startet om morgenen?
Ja, altså den dagen der, det var jo... Vi hadde jo kjørt rundt... Jeg hadde jo kjørt veldig mye rundt i Stavanger, egentlig. Kjørt opp flytteluter og slike ting, så jeg var jo for så vidt ganske godt kjent. Den dagen så skulle vi jo liksom vi startet jo veldig tidlig på da. Det hadde ikke vært så mye søvn. Det hadde jo vært veldig mye sånn forberedelser utover natta. Og så prøvde man jo å få sove litt, og så var det jo da å prøve å få på seg utstyret, gjøre seg klar da. Og så skulle vi sluses ut i de forskjellige bilene og hente inn biler, og det ble veldig mye sånne ting, logistikk rundt det der oppe på Kvadrat blant annet. Og så skulle vi jo møte oss selvfølgelig, og gikk jo over i forskjellige tingene med gassvarme for å få vekk DNA og slike ting da. Og så ble vi da i hver vår bil, så kjørte vi jo bare rundt og kjørte til et sted hvor vi kunne liksom stå litt i trygghet da, for å si det sånn. Frem til vi skulle kjøre inn mot, vi skulle jo liksom ha et oppmøte ved politihuset. i Stavanger, og rett ved siden av faktisk. Og der hadde vi et oppmøte, og så vi gikk jo ikke ut av bilen der. Det var bare, det var jo noe med den løftelemmen bare, og så utover det så var det ikke noe på den lastebilen. Og så drar vi derifra da, med en dag tanke på å kjøre, komme akkurat klokka 8 da, bort til banken. For det var jo akkurat da den døra i, ved siden av ville gå opp da. Det var en sånn auto-opplåsning på den døra. I der tilstøtende bygg, som igjen hadde den der døra på baksiden som gikk ut i bakhånden. Så den hadde, det var et bygg ved siden da. Så på vei dit så er det klart at det, man må jo forberede seg mentalt på det som skulle skje da. Det er klart det, og da hadde det vært noen timer i bilen allerede, så det var jo morgentrafikken, og så det var jo svarte vinduer helt rundt på den der Range-overen da, som jeg kjørte. Så når jeg kom bort dit, så var det jo ikke noe synlig, men der står en buss der da. Så vi kjører inn foran bussen, og så går gutta ut, og så trekker de inn. Og det siste jeg sier til gutta er, slå ned kameraene, så de ikke blir filmet inn i banken. For de hadde jo sett, når jeg sto utenfor vinduet der, så så jeg at det var veldig mye kamera i taket der.
Mm.
Men det er klart at når jeg da, ja, når de går inn da med alt det utstyr de hadde med seg og sånn, så skulle jeg da rygge opp på fortauet og sette bilen ved siden av inngangspartiet der da. Mens den bussen står der faktisk, så skjønner jo jeg det at dette her var jo noe han bussjåføren synes det var litt rart da. Jeg merket jo det at han sto der og glodde litt og sånn da, så det var litt ubehagelig var det, men vi skulle liksom være helt rolig da. Det gjorde vi jo. Det skjedde jo ikke noe der. Det var helt rolig. Og så blir jo situasjonen slik at man står der og står der og står der, og den bussen drar jo selvfølgelig. Og ja, så kommer den andre bilen etter hvert, den der Ford. Og folk går jo forbi, og jeg sitter jo og står og lytter på radioen, for jeg hadde jo politiradio på øret. Og så etter hvert så hører jeg jo alarmen går, og alt begynner jo å, jeg begynner å høre at det er varsling da, på politiradio. Og så, ja, du tror gjerne at ting skal skje veldig mye raskere. For det er jo noe med det at nå går det inn, nå ringes det, nå, ikke sant? Men det er jo ikke sånn. Ting tar jo mye mer tid, og minuttene er jo veldig lange.
Mm.
Ja. Så vi var vel der 8:01, og så 5 minutter føltes jo veldig lenge. Så begynner vi å nærme seg enda noen flere minutter selvfølgelig, og så hører jeg jo da at alarmen har gått, og så liksom har de tallet evigheter, liksom, og så plutselig så kommer David, ut og spør, ja, du må inn. Du må inn og ta ruta, liksom. Jeg trodde jo at han kom ut med alle, så jeg trodde jeg det var over, ja. Neida, han har ikke kommet inn en gang.
Men hadde de da skutt allerede?
Ja, jeg hadde ikke hørt noe av det.
Nei.
Jeg hadde vel propper og alt å gjøre, så jeg hørte ikke så mye rundt meg som jeg kunne ha gjort, sikkert, for jeg hadde jo propper.
Ja, for da hadde de forsøkt med slegge og rambok og øks.
Så de som sto lenger opp, de hadde nok hørt mye mer enn det jeg gjorde.
Ja.
Mens jeg hørte ikke noe av det der. For jeg sto litt lenger ned, og det er litt mer bygg liksom imellom der da. Og så har jeg som sagt propper i øret. Jeg står og hører på politiradion, vet du. Så jeg er litt opptatt av hva som skjer rundt meg ellers da. Når han kommer ut da, og du tror det er over liksom. Nei da, da er han fortsatt ikke inne. Og det er bare det der jeg var liksom. Hva sa du? Men det går jo autonomt inn da. For det er jo noe du har på en måte forberedt deg litt mentalt på, at vi snakket jo om det også, at hvis det der vinduet ikke går, for vi har jo kranglet om det så mye, at det vinduet der er sikkert et panservindu, som jeg sa. Og hvis det er et panservindu, så er det ikke sikkert at det er i nærheten av oss å komme gjennom det med de verktøy vi har. Så da var det snakk om at vi kunne skyte på det vinduet da. Men jeg synes jo det høres veldig rart ut, så at det skulle være sånn, altså, for jeg har jo ikke noe erfaring med det. Vi hadde jo tatt på meg ekstra ammunisjon, nettopp for å kunne skyte på det vinduet der. Så når jeg går inn til det vinduet, da, kommer og klatrer inn og helt inn til det vinduet, som også var en evighet inn, synes jeg. Så tar jeg jo utgangspunkt i å bruke den som en maskinhammer, den AG3-en, selvfølgelig. Så det går jo, jeg tror det går en del magasiner i den kanten, altså. For jeg skyter jo langs kanten bortover. Mhm. Og jeg gjør jo det der så fort jeg kan, da, selvfølgelig. Og når jeg hadde kommet bortover hele overkanten og kommet godt ned på siden, så bikker den ruta.
Du ser at den gir etter?
Nei, men den bikker. Den velver på en måte. Altså, da jeg tar et magasinskifte, så tror jeg, så tar jeg et steg tilbake, og så plutselig spruter veldig mye glass, vet du. Det gjør det. Så jeg var glad jeg hadde både visir og faktisk også slalombriller. Jeg hadde slalombriller, bolle, slalombriller, taktiske, uten i revisiret til og med. Det har aldri kommet frem i saken forresten. Så står jeg der og skyter med den der ekstreme spruten, da, for det er veldig sprut altså. Glass sprut. Så, men når det kommer et godt stykke ned på siden der, så tar jeg et steg tilbake for å skifte magasin, og da er det noen som jeg tror det noen fremme og slår på ruta på et eller annet vis, da kalver han altså. Så han velter i selve åpningen. Han bikker. Mm. For den veier jo så mye, den der ruta. Så når han først da slipper i toppen og på siden, så velver han selv av vekta. Mm. Han veier jo en 300-400 kilo, den der, noe sånt mot det der vinduet der. Så det er ikke å få over seg. Da blir man der.
Så da var dere inne?
Ja, når jeg ser at den velver da, så da trekker jeg meg ut med en gang, ja, altså. Så,
for din jobb der var å være vakt
på utsiden? Min jobb var å passe på bilen. Den står jo på tom gang ute. Jeg var ute for å passe på den, liksom. Ja. Og selvfølgelig passe på det som var der ute, ja. Så jeg skulle ikke egentlig inn i helt tatt, egentlig. Så det der det der ble veldig ekstraordinært. Da fikk jo de anledning, men da hadde det gått veldig mye tid da, vet du. Så når jeg da er på vei ut igjen da, så vet du ikke jeg hva som venter meg når jeg lukker opp den siste døra. Det har jeg ikke snøring på, for jeg har ikke hørt, på grunn av all den støyen som var i bakgården der, så hørte jo ikke jeg noe av det som skjedde på politiradioen eller noe som helst. Jeg hadde ingen snøring på hva som skjedde der ute egentlig. Og ikke hørte noen spesielt heller, så når jeg kom ut, så er det helt stille.
Barnevogner som gikk forbi, og
busser, og ingen responderer. Det er som, du kan tenke deg, hvis du står med en slaghammer og slår på betong, så er det akkurat det samme. Når du slår av den, så er det akkurat det samme. Og det var ingen som koblet det der at dette var noe. Så det var helt vanlig der ute når det kom ut der. Og det var litt sånn der, for da hadde jeg vært inne i veldig støy, og veldig mye bråk, og veldig mye. Og så kom ut der, og så var alt helt normalt, tilsynelatende. Men så var det jo ikke helt normalt. For da begynner jeg å høre at det er politi på vei, og det tar ikke så utrolig lang tid mens jeg står der ute, så kommer jo Forden riggende ned, og så rigger på den der store kassa med flasker.
Og velte en
kasse. Ja, for det er jo sånn der selskapslokale der, og de har jo veldig mye vinflasker og spritflasker og slike ting, og det settes jo ut der da, så dette ble rygget ned da, og det er jo et helvete språk da, selvfølgelig. Mm. Så det er jo bare å late som at det ikke var noe spesielt da, men da står jo også en buss der, så jeg ser jo det i ettertid da, at det er jo faktisk filmet det der da, at jeg plukker opp et par flasker og står der og ser på det der. Jeg var jo la et par av de magasinene inn i bilen, og så jeg la frem meg de da, for å si det sånn, og så var jo, vi skulle jo se ut som politi på en sånn type overleveringssituasjon med kringverden. Så det var jo det som var grunntanken, så vi måtte bare oppføre oss som normale, sindige folk.
Og det ble jo kjøpt også, i hvert fall når du ser filmen.
Ja, da, men det ble kjøpt i virkeligheten også, altså.
Ja.
Ja.
Folk gikk forbi der,
ja,
mødre med barnevognene sine.
Ja, gå forbi, og ja, da var det ikke noe problem. Og det var sånn. Men jeg hører jo på politiradioen at politiet har kommet til stedet. Og så sier jo plutselig ene politimann at for å skutte han fyren som står der nede på hjørnet foran den grå bilen. Han hjelmen der liksom. Skyt når du får klar sikt. Så, klart, når du får en sånn greie på politiradioen. For det hadde jo vært hele veien da, så skjønte jo jeg det. Det var jo det rare her. Det var jo det at det var ikke noen overraskelser. Det, altså jeg har jo hørt på politiradio i 20 år, og det var ikke noen overraskelser. Det var ikke noe sånn der, hva er så skjer? Eller, det var liksom ikke noe sånn, det var bare sånn, det var veldig korte kommandoer ut, og, liksom sånn, og så plutselig så kom den meldingen liksom, ut av det blå. Så kom det, får du skutt den kæren bare på hjernen der? Og liksom det sånn, oi, shit.
Mm.
Da begynner du å skjønne at dette er noe helt annet enn det du trodde.
For på det tidspunktet her, litt ut I Rane, så kommer det to politimenn til domkirkeplassen.
Ja, ja, ja.
Og de,
ja. Det Håland og Tesen som kommer dit.
Ikke sant? Ja, og dere og to grupperinger da.
Det Håland som sier det der, at får du skutt han, det sier han til Tesen. Han sier det, men hvor Tesen står da, det vet jo ikke jeg. Jeg vet jo ikke hvor Tesen står, jeg vet ikke hvor Håland står heller.
Nei.
Hvor han står og observerer.
Fordi de sikter på, det ikke du, for du står litt lenger ned.
Nei, men jeg følte meg siktet på.
Ja.
Ja, for at det klart at når du kommer en sånn over radioen, får du skutt han fyren bort på hjelmen der borte, eller bort ved den grå bilen, altså. Så tenker du ikke, altså, du blir ikke rasjonell da, altså. Oi. altså, Det er jo en voldsom beskjed over radioen.
For det var jo en god del diskusjon I etterkant, der man diskuterte hvem avfyrte skuddene først.
Ja, ja, det jo, ikke sant? Mm. Det jo veldig rart at det ble helt tatt diskutert. Synes nå jeg da, selvfølgelig, men det ble, ja, opp og ned I mente så ble det der diskutert. At, men det jo så rart da, det jo sånn det da, at... Det var en veldig betent sak det der da, selvfølgelig. Akkurat det der spørsmålet der da. Men det jo sånn da, at når den meldingen der kommer da, så trekker jeg meg nedover. Da går jeg vekk fra den posisjonen jeg hadde foran I front, for da føler jeg meg helt sårbar å stå der jeg sto. Selv om jeg hadde skuddsikker klasse 3 vest og kevlarhjelm og visir og alt, Så tenker du ikke sånn, da. Du vil ikke ha et skudd mot deg uansett. Da.
Nei, I den filmen da, ja. Så går den, han som spiller det, han går ned til en gruppe med menn som står og prater.
Stemmer, for det var en haug med snekker som stod der nede.
Gjorde du det?
Jeg gjorde det, ja.
Så du gikk og stilte inn
I en gruppe? Jeg stilte meg midt I gruppa dem, ja. Midt iblant dem.
Hvorfor det?
Nei, det var jo fordi at får du skutt han karen bort på hjørnet der, da så jeg at jeg skal dit. Så jeg så en gruppe snekkere som sto og røyka på hjørnet og hadde pause.
Ja, for da regnet du med at politiet ikke kom til å skyte inn I
ja, jeg hadde I hvert fall et sterkt håp da, om at det ville være rart å begynne å skyte på en kar som sto plutselig blant veldig mange sivile. Og jeg visste ikke hvor de var, de som sa dette der, for jeg hørte jo bare en radiostemme. Jeg så jo ikke politi. Jeg så ikke politibilen heller. Jeg visste jo ikke at de hadde kommet på øversiden på torget.
Hva skjedde etter det da?
For vi hadde jo ikke kommunikasjon oss imellom. Det var jo det som stod feil her. Vi hadde ikke radiokommunikasjon, for da skulle det være over sånn, tang, 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 okay. Og så skulle det være over. Mens her begynte det å gå flere uker, ja, satt på spissen. Men altså,
det begynte å dra ut sånn.
Tid da, I hvert fall. Og da det klart det at når du sitter der, og, eller står der da, og får en sånn beskjed over radioen, da trekker du unna, og så ser du rundt deg selvfølgelig på noe så normalt som du kan I den situasjonen, og så trekker du nedover og går I en eller annen retning da, som du føler kan være, for jeg så den konteineren der, og jeg tenker at jeg trekker meg ned dit, for der står en gruppe mennesker, og jeg trakk dit og stilte meg midt I der, men de trakk jo vekk, når jeg stilte meg der, så ble dette, det ble jo veldig rart for dem igjen, ikke sant? At det står en med en AG3 rett ifra, midt foran dem. Så de avslutta veldig sånn, de stumpa tidlig I reiken, for å si det sånn. Så da ble jeg stående der alene, men jeg stod ikke der heller da, jeg bare trakk inn bak konteineren igjen.
Fikk du med det at en I ranslaget ble skutt?
Ja da, ja da. Altså jeg hører jo, når jeg står der ved konteineren, så hører jo jeg det, at de begynner å snakke om det der, for du skutt da, ikke sant? Og da vet jo jeg plutselig hvem de tenker på, for at jeg fikk jo ikke forklart at han på hjørnet der, jeg fikk jo ikke noe mer forklaring på at jeg hadde trukket meg vekk, eller han går nedover der, eller noe sånt nå. Da skjønte jeg etter hvert at den grå bilen kom etterpå, og det jo den sabben som står oppe på torget. Så jeg prøvde å gi signaler til dem, men de så jo ikke min retning. De sto jo så på de politifolkene, vet du. Så jeg fikk jo ikke kontakt med dem, vet du. Jeg prøvde til å snakke til dem, men det gikk jo ikke det, vet du, for det var stor avstand. Kan ikke begynne å rope, eller... Så derfor så... de så ikke på meg, og fikk ikke den der... Jeg hørte jo at de var I livsfare. Ja. Og det var en veldig rar greie, å høre det. Samtidig så hører jeg stemmer. Jeg hører da rundt hjørnet der at det er noen som snakker til folk rundt, og da tenker jeg at det er den andre som han snakket til, som prøver å komme i posisjon for å skyte, tenker jeg. Så da runder jeg hjørnet og tar kontroll over den personen, og det er han Skjæring da, som jeg tar kontroll over da.
Sivilpolitimann.
Sivilpolitimann som er på vei mot meg, og jeg ser med en gang at han har den der brikka rundt halsen. Og så tar jeg kontroll på han da, og kommanderer han ned uten å røre han. Bare kommanderer han, og så ber han dra opp buksa, og, for jeg ser ikke noe våpen, og da for å prøve å se om han har våpen, så opp med jakka og sånn da. Mm. Men da skjer veldig, da begynner ting å skje veldig fort. For da kommer det en kommandobil som jeg anser å være da, en bil full med beredskapstroppen på det tidspunktet der. Den kommer rett bortover med en følgebil, en Primera.
Mens den kommer bortover gata, så er,
Datsun Primera.
Da er resten av ranslaget i ferd med å lesse
Nei, da, de er fortsatt ut. Inne.
Ok.
Ja, ranslaget er fortsatt inne.
Ja,
ja da. Så det er bare de to som står på torget som er da egentlig sikta på og er ferdig med å hvert øyeblikk å bli skutt på.
Ja.
Samtidig så får jeg da den at jeg kommanderer han ned, og mens jeg kommanderer han ned og gjør de tingene der, så begynner skytinga på torget.
Ja.
Mens jeg har kommandert han og sett at han ikke har våpen.
Og da er det politiet som skyter?
Ja, altså der og da så hører jeg bare skyting, jeg.
Okay.
Og jeg antar jo at det er politiet som har begynt å skyte, for at det er, for å skutte hans fyren bort på hjørnet, da har jo den skytingen startet.
Du oppfattet det i hvert fall sånn da, at det var politiet som skjøt?
Ja, selvfølgelig. Mm.
Skjøt først.
For det som skjer da i neste omgang, da, at jeg blir skutt mot meg, det kommer jo da etterpå. Jeg tror jeg har skutt den ene raneren i beinet, og jeg hører jo sånne ting også, ikke sant? Alt det der som kommer ut på den radioen, det hører jeg. Jeg hører at det er noen som har blitt skutt der oppe.
Mm.
Hvem som har blitt skutt, hva det visste jo ikke jeg da på det tidspunktet. Dette har jeg jo gått gjennom så mange ganger etterpå. Men altså, det som er utgangspunktet er at det blir skutt frem og tilbake. Men da begynner jeg å skyte på den blå bilen, som står lenger opp i gata der, og så skyter jeg på den der som kommer rett imot den der beredskapsbilen.
Og det er den bilen som Klungland satt
i? Ja. Det er jo den som er... Da gir den to skudd i grillen, så han skal stoppe, og så begynner den å rykke. Og så er det en Primera også som begynner å rykke. Og det viser seg jo da i ettertid at det er to skarpskyttere som er med.
Ok.
Ja, så de rykker bare bakover inn i den gata i Kongsgata der, og så forsvinner de inn mot hotellet de. Midtveis mellom der hvor han rykker bakover, for han rykker helt bak til den bussen da. Og der blir den stående.
Mm.
Der blir den der SUV-en stående der. Så den rygget ikke noe mer enn det at han rygget dit, og så ble den stående der.
Men da du skjøt mot den uniformerte bilen,
Da skjøt jeg to skudd i grillen for å få den til å stoppe, så rygger han bakover.
Mm.
Men han fortsetter å stå der borte. Og jeg vet jo det at det er ikke noen problem å treffe noen på 100 meters hold eller 150 meter med en MP5 på innsida av en rute. Det er jo ikke noen problem det. Så jeg ser på den som en farefull kjøretøy, og jeg skjønte ikke hvorfor den ikke bare fortsatte å rygge. Jeg ser jo ikke bussen, for den ligger bak alene. Så jeg ser ikke grunnen til at den ikke rygger videre. Ikke skjønner jeg hvorfor det ikke kommer folk ut av den bilen heller, da. Så den står jo der. Men så er jeg veldig bekymret for en ting, og det er den der Primeraen. Hva var det for noe? For det er en Primera med to mennesker, og de får bare forsvant inn til venstre. Både bil og de bare forsvant inn til venstre. Så jeg bruker nærmest den der når jeg har skutt da når jeg da skyter mot det ene lyset på den bilen, for det er kjørelys på.
Men det er på taket?
Nei, det er kjørelys vanlig front, altså lykta da.
Ja.
Så skyter jeg på det. Jeg treffer jo ikke det der lyset. Jeg gjør ikke det. Jeg sikter lavt. Jeg har justert noen sikter der også, for å være sikker på at jeg tror jeg satte på hake og 100 meters hold. Og så fortsetter jeg å skyte. Og det som jeg ser i ettertid, altså jeg ser ikke hvor jeg treffer. Det gjør ikke på 114 meter. Det gjør ikke. Det er jo stående skyting og med AG3. Og det er klart at den er jo som man er da, den der AG3-en, at og jeg har skutt et par ganger med den før, men når du da jeg har en taktfast skyting for å få han til å forsvinne ut av bildet, for jeg ser på det der som en gruppe mennesker som fullstendig bevepnet. Dette delta sånn som jeg kjenner dem fra Oslo. Og jeg ser på det nesten som en skuddsikker bil også. Der og da. Og så jeg veldig bekymret for den der, de som satt i den primæren. Hva det som skjer med de? Hva er det som skjer foran der da? For de ser jo bare, ser de bare noen bevegelser, og jeg ser jo ikke noe mer liksom, til de da. Liksom. Og så jo det at han som ligger der nede, han jo helt på alerten, han sitter og teller skudd an, vet du. Så han gjør seg klar til å, jeg skjønte jo at han var en politimann som var klar til å gjøre et eller annet da. Så jeg må jo være litt sånn opps på han også selvfølgelig. Samtidig så setter jeg den blå 7-16 eller 7-40 ut av spill da, ved å skyte inn i blokka i fronten der, for at den ikke skulle kunne følge etter og sette ut og bruke den som en sånn type nedslagsfelt da. Så det blir den andre bilen jeg skyter på, den blå og den der borte da. Det de to bilene jeg skyter på. Og jeg tenker jo ikke at jeg skal treffe noen. Jeg sitter jo ikke og tenker at når jeg skyter på den lykta der, så treffer jeg noen liksom. Jeg ser jo det at det ikke er noen imellom. Det gjør jo, du ser jo det. For det var jo ikke noen folk der da, når vi, i den situasjonen der. Så var det veldig lite mennesker akkurat da. Folk trakk litt unna, tror jeg. Men da jo den autonome reaksjonsgreia som har tatt over, så du jo mer i kampmodus, så du jo ikke rasjonell noe annet enn at du vil holde ting unna da. Du vil holde ting unna. Og det er ikke noen signaler om at disse ferdige eller kommet ut i bilen eller noe som helst enda, de jo fortsatt inne. Og det skrikes jo på radioen samtidig. For den skytingen jo helt vild den der oppe. Det skytes jo på automat, og det skytes jo hele tiden. Det jo så mye skudd som blir skutt på det torget der hele tiden, da. Konstant. Så det at jeg skyter sånn som jeg gjør, da, det jo bare for å holde det der i sjakk der nede. Så skyter jeg hele tiden mot den lykta som lyser. Den fortsetter å lyse, selv om jeg skyter på den. Så da antar jeg at jeg skyter lavere enn den, for jeg skyter jo veldig nett på den lykta. Liksom. Og jeg hadde jo stilt den på 100 meter, så jeg antok at det var sånn. Da. Men så blir jeg utålmodig, hva det som skjer der borte? Er det noen forberedelser? Jeg tenker jo, det forberedelser på angrep? Hva det som skjer liksom? Så jeg går over til å tenke at jeg hører ikke at jeg skyter på den bilen, treffer ikke bilen, hva det som skjer liksom? Så da går jeg over til å skyte på blålampa.
På taket.
Ja. Det sånne høye, jeg tror de 20 centimeter høye, de der blålampene. Og når jeg har skutt to skudd mot de blålampene, så hører jeg det skriker der oppe. At jeg måtte komme, liksom. For da satt gutta i bilen, liksom. Og da hadde han også løpt, da. Og går det, da. Han som jeg hadde ønsket kontroll på, da. Han løper jo. Han hadde jo løpt, da går det underveis her, da. Så...
Og det var de siste skuddene du...
Det var de to skuddene jeg skjøt mot blålampene, og så ble jeg avbrutt av at de ropte på meg, og så løper jeg opp til bilen, og så... Nei, skal jeg være sjåfør på denne showen hvor det sitter folk da. Ja.
Men i stedet for å treffe blålampa?
Ja, jeg ser jo selvfølgelig ettertid at da har jeg, det det samme forholdet mellom, jeg hadde en sånn samling, ja.
På omtrent en knyttneve?
Under frontlyset. Og hvis den hadde hatt tilgang, noen hadde hatt tilgang, jeg har jo sett det. For jeg har jo sett alle disse dokumentene. Hadde man sett videre innover så sitter alle skudda i støtdemperen. Og de var gule. Så hvis du tar ut den støtdemperen og setter den opp, så har alle skudda gått i en støtdemper. Og det ikke så lett å treffe en støtdemper på 114 meter, men alle skudda stort sett var i den støtdemperen. Så det er en grei samling, men det er samme forholdet mellom lykta og den samlingen som det er fra blålysa ned til frontruta.
Så i stedet for å treffe lysene, så gikk det litt lavere med andre ord?
Det gikk lavere, og så tenker jeg ikke på det når jeg skyter på blålyset, vet du. Så det der, jeg føler at jeg har gjort den store brøleren, at jeg tenker ikke over at når jeg begynner å skyte på det blålyset, så vil jo det samme forholdet til seg der også. Så det jo sånn jeg ser på det hele, at det jo sånn jeg må ha truffet han.
For det var aldri din intensjon å skyte noen i bilen.
Jeg så jo ingen.
Nei. Men når fikk du vite da at du...
Nei, jeg hører allerede etter bilbytte. Så husker jeg når vi hadde kjørt opp der og kommet oss over i varebilen, så hører jeg at det er politimann som er skadet.
Hva tenkte du da?
Nei, jeg begynte å lure, hvor har det skjedd? Jeg tenkte jo at det var på torget, vet du. Tenkte jo ikke det at det hadde skjedd noe annet sted. Det må jo ha vært den der skytingen der, hvor det var så mye skriking frem og tilbake, og skudd mot meg, og jeg har skutt noen og alt dette der. Så da tenkte jeg at det var det. Han ble skadet, den situasjonen som du hørte. For jeg hadde jo hørt på politiet at det var noen som hadde blitt skutt, da. Og hvem som hadde blitt skutt, hvorfor de hadde blitt skutt, eller sånn. Det koblet man jo ikke da. Det gjorde man jo ikke.
Når var det du fant ut at...
Nei, til og med når de viste det på TV. Så... tenkte jeg, men i all verden, det ser jo ut som at det, for det, når man ser på de første bildene på TV der, så ser man at det er utslag. Det har vært rekorsetter da, som har gått ut gjennom skjermen. Så for meg så det ut som at det er noen som har stått oppe i parken og skutt mot denne bilen da.
Mm.
Så jeg tenkte at det, jeg kobler ikke at jeg hadde skutt noen, ja.
Nei.
Så begynner det å synke selvfølgelig sakne med sikkert inn at det måtte være jeg som var gjort.
Ja, for i den politibilen så satt jo bare en.
Satt jo bare en.
Og det var Klungland.
Ja.
Og han ble jo truffet.
Ja, han ble det.
Og døde.
Han ble truffet veldig, veldig... altså, hvis man kan tenke seg at hvis en centimeter hadde lenger til venstre, så hadde han ikke blitt truffet. Kun en centimeter. For den går altså da helt i ytterkant.
Mm.
Helt der ute. Så det er at det... statsadvokater og politifolk og sånn har sagt at han ble truffet midt i, det stemmer ikke. Han ble helt ytterkant. Det er så vidt at den går inn. Ja.
Men hva kan du huske liksom, hva du tenkte når du gikk opp for deg at det var du som hadde skutt ham?
Nei, det var helt surrealistisk. Det tok jo utrolig ny retning i livet da, altså når du får en sånn sak på deg. Liksom. Nei, da gjør man sånn noen tanker. Det er jo klart. Mm.
Dere kjørte i full fart fra det området opp for å bytte biler.
Ja.
Satte de bilene i brand, var det sånn?
Ja, da, vi kjørte jo i de forskjellige områdene. Vi kjørte jo parallelt med politiet ut, for de var jo på vei ut av byen dem også.
Mm.
Så vi kjørte i parken, og jeg lå i blindsona til Maja. For de kjørte jo motorveien, og jeg lå i parken og kjørte litt i bakgrunnen, så ikke de skulle se at vi kjørte i parken.
Men hvor dro dere enn etter at dere hadde byttet biler?
Nei, da dro vi tilbake igjen til banken, nærmest. Det var en leilighet som var rett borte fra banken. Der. Så vi kjørte bare ut, og så kjørte vi inn igjen.
Og lå i dekning der?
Da lå vi i dekning ved siden av banken, omtrent.
Ja. Men jeg tenker meg, hvordan var liksom stemningen i den leiligheten når de gikk opp for dere at en politimann var død? Var det liksom...
I den leiligheten så var det to mennesker som holdt på å dø. Så døden var veldig sentral. Det var skuddskader, og det var andre ting som gjorde at det var to stykker som holdt på å dø der i den leiligheten. Så, men det er klart, når du ser at det var, når det kom på TV, så ble jo det også nærmest snudd på hodet. Så det var ikke noe god stemning, det var det ikke. Nei, det var ikke det. Da skjønte man jo alvoret.
Mm.
Det ble jo et helt annet alvor, selvfølgelig.
Og tanken med den dekkleiligheten var at det siste stedet politiet vil lete er jo midt i sentrum her. Eller?
Ja, altså, det ville ikke være noen grunn til at politiet skulle lete uansett da, i den leiligheten der. Men det er jo... Det var jo ikke det. Det var ikke noen... De gikk jo ikke fra leilighet til leilighet. Det var jo ikke sånn det var. Nei, nei. De dro jo langt ut i Solastranda. De må...
Ja, for det var jo mange teorier. Blant annet at dere skulle ha kjørt over fjellet med snøskuter og...
Ja da. Mange teorier.
Flytt ut.
Mm. Ja, flytt ut med helikopter. Og, ja. Mm. Det var mange teorier og... Dette gikk jo veldig på TV også.
Mm.
Men jeg har jo selvfølgelig hele tiden da vært klar over at dette her er arrangert. Og det har jo selvfølgelig preget saken i mine øyne helt siden begynnelsen.
Ja, når du sier arrangert, så mener du at politiet lot det skje, er det du mener?
Lot det skje, at vi skulle komme inn der og de skulle ta oss på fersken. Og det... Når jeg endelig får tilgang til dokumenter, så blir jeg jo veldig klar over at det er sånn. Så altså, hele tiden så skjønner jeg det at her er det noe mer. Det er noe mer her hele tiden. Mm. Jeg skjønte jo det allerede når jeg stod i Stavanger. Jeg hører på hele gimmikken. Liksom, da. Det er hele veien. Da. Mm. Du får ikke en sånn motstand vet du, ut av det blå, vet du, midt i påsken. Du blir ikke fullstendig omringet midt i påsken på den måten.
Ja, masse bevepnet av politi.
Ikke sant? Selv om det gikk 20 minutter, så var det ingen... Altså, vi hadde jo fått med oss andre saker som gikk der, og det, hvis det var minst en mistanke om et eller annet, så tok det jo evigheter før det var klare til noe som helst.
Hvor lenge lå dere i dekningen av leiligheten?
Nei, det varierte. Det varierte fra de forskjellige.
Mm. Ok, hvor lenge var du der?
Nei, jeg var vel der i 3 dager, tror jeg.
Ok, og så dro du?
Ja.
Hvordan dro du?
Nei, jeg dro på min måte.
Jeg vil ikke si noe om det. Nei. Fort! Men du kom deg...
Jeg kom meg til Østland i hvert fall.
Ok. Mm. Mm.
Hvordan var den tida da?
Veldig spesiell.
Ja?
Ja, veldig spesielt. Fordi at når du er jaktet på... Det tok jo ikke mange dagene for politiet før de fant ut hvem som hadde gjort dette her. Det skjønte man jo utifra. Jeg var jo allerede i avisa dagen etterpå. Og selv det var jo veldig rart. Da begynte det virkelig å gå opp for meg at dette her er, for jeg var ikke noe hot potet den gangen. Så da, i hvert fall ikke i Stavanger, så tenkte jeg, hva i all verden sikkert, du, det her nå, da fikk jeg jo kjøtt på meg. Da begynte jeg å skjønne alt. Da, liksom. Da begynte jeg å skjønne hvor ille det var. Så da var det egentlig bare en sånn der en fortsettelse av det der som hadde vært på høsten, at du liksom fortsatte det løpet da. For da hadde jo et catch med 200 mann jobbet fælt og sånn, og så det ble bare en fortsettelse liksom.
Du gikk i dekning?
Ja, jeg gikk jo i dekning, men samtidig ikke, for jeg går ikke i dekning. Jeg går ikke i dekning. Jeg er jo ikke i dekning. Jeg kjører inn og ut av Oslo hver dag. Ja.
Du unngår å bli tatt da?
Mm?
Du unngår å bli tatt?
Unngår å bli tatt, ja. Men jeg går ikke i dekning, nei.
Nei,
nei det gjør jeg ikke. Men jeg var like mye i Oslo rundt forbi.
Men hvor lang tid tar det før du blir tatt da?
Jeg ble tatt den 11. mai, ja.
Hva skjedde da?
Nei, da hadde politiet... Jeg vet at det der har blitt forklart, men jeg er jo litt sånn der... Ja, det er en spesiell greie for så vidt. Jeg hadde gamle bilen til Vandela Kirsebom, og han venstre lederen. Den der beige Volvoen deres. Og den hadde jeg taget helt på. Så den hadde bestemt meg at den dagen jeg snakket om å sette ut bildet, da. Så da tar jeg den, og så kjører jeg ut til Oslo. Liksom.
Hvorfor hadde du den?
Nei, jeg hadde fått tak i den bilen på en litt spesiell måte for så vidt, men det ble jo satt med en svær gruppe i Kripos, hvor alle bilene skulle vringes. Alle bilene ble jo sett på som drapsbiler, da, nærmest. Så alt skulle logges og flagges, og de sendte jo folk til Gøteborg til med.
Du hadde ikke kjøpt en av...
Nei, dette var en stjålt bil, men det var en stjålt, og det var hun som hadde hatt den før, da, eller dem da.
Okay.
Så de ble jo tatt inn i noen av sakene og avhørt, de også.
Ok.
Ja. Mens de var sammen. Ja, og så jeg hadde jo taktelt på den bilen da, satte taktelt på den, så den sto jo da på Beste Vestkant, den, for så vidt, i Nordvestgata, vel?
Ja.
Så hadde jeg en tilsvarende bil, svart, så dette var jo en V70, XC70, dette også. Så da kom jeg jo dit ned med den svarte, og skulle bare bytte til, for da skjønte jeg at bilen var på vei ut da. Så da skulle jeg bare bytte bil. Og da satte jeg ikke bilene etter hverandre i gata, jeg satte i vinkel, sånn at jeg gikk fra den ene til den andre. Så da gikk jeg over med ryggsekken og noen greier, og så skulle jeg tilbake igjen og hente, jeg tror det var et eller annet jeg skulle hente i hvert fall. Så da sto vesten, lå igjen i den beige-eksen. Og på vei tilbake, da, så ble jeg klar over at det er noen biler i området som beveger seg på en annen måte enn det de skal gjøre der i det området i hvert fall. Og den bråstopper jo da ved siden av oss, så kommer jo da en politimann ut og sikter på meg med en 38. Og det, som en sånn reaksjon på det, så slår jeg meg på brystet, ja, for at i all verdens rike, liksom, når du blir siktet på, så blir du så perpleks. Da. Så går jeg rett imot deg, så jeg slår meg på brystet, og det er jo... Jeg har jo hørt og snakket med han etterpå, og da er det liksom... Da er det liksom så nære at han skyter, da. Så der kunne jeg faktisk vært drept.
Hva er grunnen til at du slo det på brystet?
For at jeg slo for å kjenne etter om jeg hadde skuddsikker vest. For jeg gikk jo alltid med skuddsikker vest, men det var så varmt den dagen at jeg hadde tatt den av meg. Og så jeg drev og kjosa frem og tilbake, mens jeg biler frem og tilbake, så jeg var jo min egen verden, jeg for så vidt. Og så hadde jeg bare stua den i sekken. Så den lå i sekken, men jeg var jo så vant til å gå med den, da, at jeg liksom tenkte ikke, men akkurat der og da så følte jeg meg sårbar, så jeg slo meg på brystet to ganger, og det var nok til at han nesten holdt på, han har aldri i sin karriere vært sånn her, altså.
Ja.
Det fortalte meg da lenge etterpå. Da.
Han tenkte at det var en slags sånn, at du hadde et eller annet
innretning. Jeg vet ikke hva han tenkte, men det, altså, du kan tenke deg, hvis du er en du tror er bevepnet til tenna, plutselig gjør noe som du ikke regner med at du skal gjøre, så er det nok det, altså.
Mm.
Til at du trykker på avtrekkeren.
Mm.
Ja, det er jo det. Og i dag så er det jo enda verre, vil jeg tro, hvis noen slår seg på brøstet. Så de er vel sikkert opplært til å skyte i sesone, vil jeg tro.
Mm. Ja.
Så nei da. Så,
da ble du pågrepet, og du hadde en ryggsekk.
Ja, den lå i Volvoen. Den.
Hva inneholdt den da?
Nei, det var bare noen småpenger, og så var det... Det var vel ikke noe spesielt egentlig. Det var vel noen sånne ting som du har når du reiser ut i felten, holdt jeg på å si.
Mm. Ja. Men de pengene, de kunne spores tilbake til...
Nei, de tror jeg ikke kunne ha vært sporet uten videre da. Det tror jeg ikke. Nei, for de var jo vasket og slike ting. Men det er klart at det, i den store sammenhengen så var jo spilt ikke det en rolle. Det var 70 000, liksom. Det var ikke noe... Det var jo ikke noen store greier der. Jeg hadde jo sittet og telt 60 millioner, så nesten så det... Det var ikke store beløp det, altså.
Ja, for du satt og telte de penger i leiligheten.
Jeg telte alle penger, ja.
I Stavanger.
Okay.
I Stavanger, før jeg dro derfra.
Hvor mye var det nøyaktig?
Nei, det var det beløpet, 57 et eller annet. Mm. Men vi gikk jo ikke over, vi telte dem ikke. Jeg fikk tak i en vekt og begynte å veie dem.
Ok.
Ja. Så du tok ut 1 million, og så veide jeg, og så tok du akkurat nøyaktig vekta på det, og så fortsatte det. Så. For det var veldig mye 200-lapper.
Mm. Det var ikke det som var målet egentlig, de 200-lappene?
Nei, det var det ikke. Det var ikke.
For at det var ganske større verdier i det
velvet. Det var 1,6 milliarder i det velvet der.
Ja.
Og vi fikk ikke det velvet opp. Men hadde vi fått tak i 100 millioner eller 150 millioner, som var meningen, så hadde vi jo, og ingen hadde blitt drept, og alt hadde gått smooth sånn som det skulle gå, så hadde det jo vært en helt annen sak.
Mm.
Ja. Men sånn ble det ikke.
Men hva var planen din da du ble arrestert og skulle bytte bil? Skulle du kjøre ut av byen, var det det?
Jeg bare kjøre ut av byen, ja. Jeg hadde ikke noen planer om å forlate landet egentlig, fordi at selv om jeg hadde vel bestilt pass og sånn, men det var slik at det er nesten verre å være i utlandet, altså. Hvis man tar sammenlignet med andre saker og sånn, så ser man jo at du er i større fare ved å stikke til utlandet i sånne saker.
Ja, hvis du blir tatt, mener du?
Ja, altså, hvis, ja, ja. Sånne saker så er det ikke noen begrensninger, vet du.
Mm.
Så det er en større fare å være i utlandet enn å være i Norge da.
Ja, politiet i enkelte land er kanskje ikke...
De skyter først og spør etterpå.
Kanskje har ikke vært i Norge,
ja.
Mm.
Ja, ja, altså de skyter først og spør etterpå da. Det skal vi ikke lenge til Sverige da. Ikke for det, de skyter jo her også.
Ja,
ja. Ja, det er det. Du blir drept her også, altså, av politiet.
Men kan du fortelle om hvordan det var da du ble tatt? Da ble du vel fraktet til sentralarresten da, eller hvordan var det?
Da ble jeg fraktet inn da, selvfølgelig. Jonny Brenna, han kom jo etter hvert han også, og fikk jo vært med på denne arrestasjonen han også, og så er det han som ringer inn, og da står han på hodet mitt faktisk med det ene beinet, og da skjelver han veldig i det beinet. Altså. Så han, det beinet det rister i hodet mitt, husker jeg, og så står han og ringer med det her, og skal, hvor skal jeg? Så var det fulle blålys inn da, med en sånn der Toyota. Så det er klart at det, da var jo stor ståhei og stas, vet du, at man får tak i meg da. For dette var jo veldig sånn, det var jo ikke noen tilfelligheter her, det var jo ikke det.
Det var jo hvordan veldig... ble du behandlet av politiet da?
Det... Nei, jeg ble ikke slått, det ble jeg ikke. Men selv om det var litt sånn røff behandling i selve arrestasjonsøyemed, så ble det mye kjefting selvfølgelig. Det ble veldig sånn, ampert i bilen inn, og det, inne på resten selvfølgelig, for det var en fra Stavanger, han var veldig rasende, og veldig sint, og veldig preget. Så han var ikke så profesjonell, dessverre. Men det er jo sånn du må regne med. Det er jo bare mennesker. Så det er en sånn reaksjonsmester, det må man jo bare ta høyde for.
Så en av kollegaene til Klungland i Stavanger
var med på pågrepet? Han var med på denne arrestasjonen,
ja. Og klarte ikke helt å...
Så jeg tenker meg at hvis han hadde kommet først, så hadde han skutt først også. Men det er jo bare sånn for oss sagt, for så vidt, men det var ikke en fra Stavanger som kom imot meg.
Nei, han var jo naturlig nok opprørt.
Det klarte jeg, vet du. Det klarte jeg opprørt. Det sier seg selv. Det der å være så tett på en sånn situasjon, jeg kan jo godt forstå det at folk blir skutt i en sånn situasjon. For da er det så veldig sånn... Du forventer jo et eller annet. Kan skje, ikke sant? Så,
Men i etterkant av det som skjedde, da, har du pratet med familien til Klungland?
Ja, jeg har gjort det.
Du har gjort det? Hvordan gikk det?
Nei, det var jo sterkt det. Det må jeg jo bare si, altså. Det har vært veldig sterke runder, altså, med å ta kontakt med de pårørende og sånne ting. Og det har jeg jo villet selv også, fordi at det er jo sånn som fødre har vært nødvendig, da.
Mm. Men tror de på deg når du sier at det aldri var meningen å treffe ham?
Ja, altså, ja, jeg har en sånn forståelse av at det ligger noe der. Ja, jeg har en sånn følelse av at jeg blir trodd, i hvert fall av han. Da.
Mm.
Ja da, det er jo ingen sånn at det er jo veldig vanskelig greier, vil jeg tro. Han har jo uttalt seg til politiet også, han etterpå. Så jeg har jo et felles ståsted i den forstand at jeg tok landbruksskolen på samme sted som han tok politiutdannelsen, på samme internat og samme på Kongsvinger. Mm. Så jeg har snakket sammen om forskjellige ting, så klart. Det er jo veldig spesielt at han er så tett på å ha vært, da. Det er det jo. Jeg tror ikke det er så veldig mange som har møtt sine pårørende til det offer og slike ting.
Mm.
Det er ikke jeg så kjent med at det har skjedd så ofte.
Mm. Tenker du mye på det som skjedde den gangen?
Det er klart man gjør det, for det er jo tilfelligheter alt sammen. Veldig tilfelligheter, altså. I den situasjonen sånn som man ble, da.
Ja, for det fikk jo veldig store konsekvenser for livet ditt videre.
Ja, det kan man si.
Du fikk jo en ganske streng straff. Det var jo et enormt sirkus, rettssaken. Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde tingrettssaken i Stavanger?
Ja, altså rettssaken varte i 5+4, altså 5 måneder og 4 måneder, så det er 9-11. Jeg tror det var oppe i 11 måneder, ja, til sammen.
Tingrett, lagmannsrett og høyesterett?
Ja.
Mm.
Et halvt år. I hvert fall så tror jeg vi var i Stavanger veldig lenge, da. 6 måneder. Jeg husker ikke eksakt nå her og nå, men i hvert fall så tok jo begge instansene tok jo veldig lang tid. Det var jo svært. Det var jo det. Mye styr. Saken fikk en veldig sånn stor oppmerksomhet, selvfølgelig.
Men jeg husker at det var lenge så var det jo liksom snakk om at man ikke visste hvem som hadde skutt Klungland.
Mm.
Det var mye sånn spekulasjoner om hvem som hadde gjort og så videre. Hvordan var det utspilte seg?
Nei, jeg fikk jo vite ganske tidlig av politifolk, blant annet i Bergen, som sa til meg at ja, det tok ikke lang tid før vi fikk vite hvem det var som hadde skutt, da. For de hadde jo bare avlyttet alt som var.
Ja, så det var ikke noe hemmelighet for politiet?
For politiet så var det ikke noe hemmelighet. Ja. Nei, det var det ikke. Men de hadde ikke bevis. Faktisk ikke bevis. Så de måtte gjennom hele tingretten, og så måtte de inn i lagmannsretten. Men da, mot lagmannsretten, så var det folk som hadde fått så lang straff, at da ble jeg fortalt at jeg hadde gjort det av 2 stykker.
Mm.
Ok, så det var...
Da var det 2 stykker som fortalte at jeg som hadde gjort
det. Som hadde vært med på rana.
Det som hadde vært med på rana.
Ja, for å slippe billig rundt av
selv. Da fikk de en veldig nedsatt straff, ja.
Mm. Mm. Hvordan opplevde du det da, når du ble pekt ut som gjerningsmann?
Nei, da var det ikke noe vei tilbake, da. Var det bare å legge kortene på bordet, da. Og fortelle sånn som det var. Mm.
Hadde du trodd at du kunne gå gjennom rettssaken og at det ikke skulle komme frem?
Nei. Nei. Jeg hadde ikke noe tro på det i hele tatt. Jeg ble jo dømt på grunn av blikket i første runde.
Altså blikket?
Ja, Bjørnestad mente at blikket var gjenkjent av skjæring.
Skjæring, det er den sivile politimannen som du tok kontroll på.
Ja. Ja, og Bjørnestad var jo hoveddommer, ikke sant?
Han var hoveddommer i tingretten. Mm. Han mente at det der var helt klart at jeg... skyldig da, på grunn av det.
Han kjente en blikket ditt.
16 års forvaring, ja.
Du fikk 16 års forvaring i tingretten.
Ja.
Og så ble det anket da til lagmannsretten.
Til lagmannsretten, og der fikk jeg 13 år vanlig straff.
Mm. Mm.
Det var Bergensdommer der da, som gjorde det.
Ja, for det var litt spesielt med hoveddommeren i tingrettssaken, for han kjente jo Klungland, var det så?
Han var en god venn av offeret, ja. Han var det, og tidligere kollega, arbeidskollega i mange år.
Men var det snakk om på noen tidspunkt at han var inhabil, for eksempel?
Nei, det ble aldri noen som turte å si det. Det ble aldri snakket om. Så, nei da. Nei, det er jo det som er litt spesielt med hele saken, at tingretten var veldig fastlagt. Den var det. Hele løpet var veldig fastlagt. Det løsnet litt i lagmannsretten når det gjaldt en del ting, og så var det litt tilbake igjen i høyesterett da. Ja, da fikk jeg full uttelling med full straff igjen.
Ja, fra høyesterett så fikk du 16 års forvaring.
Ja, forvaring er veldig spesielt også. Mm. Det er det.
Ja, forvaringsdom gis vel egentlig hvis det er sånn stor hvis man har gjort mange ting og det er fare for gjentakelse og man generelt er en trussel mot samfunnet, er det ikke sånn?
De fire som har fått forvaring, fikk forvaring i det momentet jeg og en til i saken min fikk forvaring, så var det to til som fikk forvaring, og det er ingen som har fått forvaring for ran utover det. Som den vanlige ran. Så nå er det riktig nok ran med døden til følge i den der Nokas-saken. Men allikevel så er ikke det gitt. Ran med døden til følge frem til Nokas var vel 9 år vel? Det var en ekstrem sak, for så vidt.
Mm.
Som var gitt 9 år. Det var vel den lengste straffen til da, tror jeg. 9 år, og så ble det jo flyttet. Altså, det er hvis man går gjennom lovdata og leser sånne ting, så er det klart at man kan se på paralleller, og den gangen så det løfta seg jo, etterpå så løfta jo sakene seg, og når du kunne få forvaring for sånne ting, så forsvant jo interessen for å drive med det.
Mm.
Det gjorde jo det, for da la de liksom det der forvaringsstempelet på de som holdt på med ran, for å si det sånn.
Men du har jo sagt at det å få forvaring, da, det er som å sitte i fengsel.
Det er det.
Hva mener du med det?
Nei, altså det er det er en verktøykasse for et fengsel, og myndighetene åpnes da en helt annen arena av muligheter til å kunne straffe deg.
Hva slags muligheter da?
Nei, det går på permisjoner, det går på plassering, det går på... vi fikk jo også til og med den der mafia-paragrafen oppå det igjen. Så det ene slo jeg andre i her da. For det ene sier jo det ene, også, men allikevel så, ja, men da har du jo den 60A da, som også ble gitt den gangen. Det var jo også et nytt fenomen. Altså forvaring var ikke så gammel den gangen. Det kom jo da i 2001-2002, og så ble den her første gangen gitt i 2004 da, eller 2005. 2005 så fikk jeg forvaring første gangen, ikke sant? Og så fikk jeg da i 2007. Da var det ikke gitt, det var jo bare 4 stykker som hadde fått forvaring for sånne ting som det der da.
Mm. Men det, jeg husker jo det, da rettssaken gikk, og det ble liksom det her med forvaring, det ble kjent, og det ble da kjent som at de her kan vi holde i fengsel så ja, lenge vi vil. Ja,
det var livstid. Da så var det livstid. Det var ikke noe lure på engang, altså det var jo null sjans å tenke at det, altså til og med vaskekonen, som jeg sier, på fengselet visste jo at vi satt på forvaring. Altså med livstidsdom, liksom. Så det var aldri noe spørsmål om det, liksom. Det var ikke noe... Det var ikke noe pardang den, da. Så alt ble jo lagt til rette for det, og det så du jo også når jeg kom til Trondheim i 2008, så var det helt sære regler som kom.
For du har blitt flyttet mye rundt på.
Ja, jeg ble flyttet veldig mye rundt, men etter at jeg fikk den der siste forvaringen, så i 2007 da, så ble jeg flyttet til Trondheim. Satt der i 6,5 år på et regime som ikke var lovhjemlet, som ble tatt vekk i 2019. Fra 2008, når vi kom opp der, jeg kom opp der da, så laget de en forvaringsavdeling hvor de da brukte et kanadisk spesielt system da, som skulle liksom, det var veldig hinsides egentlig, og dette var ikke lovhjemlet på noen måte, så det var et sånt poengsystem hvor du skulle liksom opparbeide slik og slik og slik over lang tid, eller helt vilkårlig, og det var betjentene som skulle sette statutter og sosionomer som da hadde på seg uniform da, som skulle da måle og tenke og føle rundt oss da, i alle disse årene. Og det å leve under sånt regime, det har jo virkelig slått beina unna egentlig, i forhold til permisjoner og komme tilbake til samfunnet på et vis. Da, for du blir sittende veldig fastlåst. Jeg blir i hvert fall sittende veldig fastlåst.
Ja.
Jeg som da fikk barn underveis, jeg hadde jo sittet 7 år i fengsel, ikke sant? Og så plutselig så sitter du da, du får ikke permisjon, du får ikke være med på dåp, fødsler, altså,
Men du klarte å bli far mens du
Jeg klarte å bli far, for jeg var jo gift. Ja. Jeg gifta meg jo på i Stavanger. Så jeg var jo gift. Men det tok jo evigheter å få normalisert alt sånt. Tok evigheter, da. Nettopp fordi at du satt på et veldig sært regime. Forvaring veldig sært. Altså. Det så spesielt at jeg tror ikke noen skjønner hvor spesielt det altså. Skal du klare å reise deg igjen etter en forvaringsdom, så du blir så institusjonert, da, for du sitter på en særavdeling i fengsel, liksom.
Mm.
Veldig isolert fra, til og med fra vanlige fanger, kan du risikere å bli sittende.
Men hvordan var din relasjon til de ansatte i fengselet, for eksempel?
Nei, den var jo veldig sterkt varierende, nettopp på grunn av det at du blir... De som er sosionomer for forvaring er jo der utdannet for å hjelpe mennesker som har et helt annet ståsted. Har du først fått forvaring? Det er 110 forvaringsfanger, mellom 110 og 120, og det er en portefølje som er ganske stabil, for det er nesten ingen som blir løslatt. Og hvis man ser på det fangesammensetningen der, så er det ikke verditransporter og han de sitter for, altså. Det er ikke det.
Nei.
Så jeg var jo en ensom fugl i den samlingen der, stort sett. Det var ikke mange altså, som hadde det der. Vi var tre, da. Fire, og så ble det tre. Altså, ikke sant? Så det, vi var fire stykker da, av 110 som hadde den slags type dom, da, på en måte. Altså, som hadde det som grunnlag.
Da. Så da satt dere på det eget sted i fengselet?
Nei, da, vi satt jo... Ja, du sitter jo på et helt spesielt sted i forvaringsavdeling. Det er en skjermet avdeling i et fengsel. Jeg satt jo 3 år på en sånn avdeling, uten å ha kontakt med det øvrige fengselet. Det tok veldig lang tid å opparbeide seg. Jeg fikk ikke gå på skole. Alle lærerne skulle komme inn på det stedet jeg var, og så videre. Veldig særbehandling, altså. Og når du får en sånn marginalisert særbehandling over mange, mange, mange år, så da skulle det være godt skrudd sammen. Altså.
Mm. Til tross for det her strenge fengselsregimen du har levd under i
10,5 år,
ja.
Så har du kommet ut, og hvordan er livet ditt i dag?
Nei, i dag så prøver man å få ting til å fungere. Det er jo liksom det jeg prøver å liksom få tilbake. Siden Stavanger har stengt alle de normale mulighetene til at jeg skal kunne ha normal samvær med mine barn. Da.
For de bor der?
De bor i Stavanger. Mm. Så har jo systemet vært veldig tvær med meg, da, for å si sånn. Det har vært veldig vanskelig å jobbe imot Stavanger med tingretten og... Det har ikke vært lett, altså.
Du blir ikke tatt imot i Stavanger by med åpne armer?
Nei. Ikke i det offentlige systemet, nei.
Nei.
På travbaner og sånn, så er det ikke noe problem. Men når det gjelder i det offentlige, gjennom skoleverket, barnehage og slike ting, så har det vært veldig vanskelig, altså.
Hvor gamle er barna dine i dag?
De er 10 år, det nå.
10 år? Ja. Hvor mye har du sett dem i løpet av de 10 årene?
Jeg har sett dem 3 uker.
3 uker på 10 år?
3 uker på 10 år, ja. Så det, der har mor fått veldig mye støtte av systemet i gal retning.
men hva bedriver du dagen din med nå da?
Nei, litt forskjellig egentlig. Men jeg har 6 hester som jeg holder på med.
Mm, du driver et hestesenter?
Jeg har en hestegård, ja. Eller så driver jeg en hestegård,
ja.
Så jeg har 6 hester, og så tar jeg noen sånne strøjobber rundt forbi, innimellom.
Men er du ferdig med kriminaliteten?
Ja, du kan tenke deg at hvis du sitter 10,5 år på en forvaringsavdeling, eller noe lignende, så isolert som jeg, og 5 år av de er isolert, så får du et litt annet tankesett når det gjelder hvordan ditt videre liv, og så er det veldig mye opp imot at jeg har barn og slike ting, og jeg har nok gjort en reise på det, altså.
Mm.
Så jeg føler ikke for å komme tilbake til noe anstalt, nei. Jeg gjør ikke det.
Veldig glad for at du kunne komme til oss. Jeg må stille et spørsmål helt til slutt, hvis ikke så kommer jeg til å få kjeft. Jeg tror ikke du kommer til å svare, men jeg kan i hvert fall stille deg. Hvor er pengene?
Ja, ikke sant. Ja, det spørsmålet har jeg fått mange ganger.
Ingen kommentar?
Ingen kommentar, ja.
Nei. Men du, Kjell Alrik Schumann, tusen takk for at du kom til oss og delte historien din, og så håper vi virkelig at livet blir litt lysere fremover.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.